Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. La Barnița au fost inaugurate joi câteva birouri ale Centrului de Sănătate Barnița, care deservește inclusiv cetățenii domiciliați în localitățile din regiunea transnistreană. A fost deschisă circulația pe podul peste râul Nistru la Gura Bâcului, pod care a fost distrus în timpul conflictului din 1992, restabilit ulterior, dar rămas nefolosit. Opinii ale unor experți de la Tiraspol, dar și ale locuitorilor din stânga Nistrului. Și amintirile unui corespondent de război din regiunea transnistreană nevoit să se refugieze în Germania. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Podul rutier peste Nistru între localitățile Gura Bâcului Bâcioc a fost redeschis sâmbătă 18 noiembrie, iar la ceremonie au participat premierul Pavel Filip și liderul transnistrean Vadim Krasnoselski. Un comunicat al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control sugerează însă că mai continuă disputele privind activitatea posturilor de control din apropierea podului și precizează că noi discuții pe această temă vor avea loc pe 23 noiembrie. Vicepremierul pentru reintegrare, Gheorghe Balan, a anunțat că în perioada 27-28 noiembrie la Viena se va desfășura următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2. Gheorghe Balan a spus că în etapa următoare vor fi făcute propunerile pentru agenda întrevederii. Acestea se vor referi la pachetul Berlin Plus și anume la problema accesului la terenurile agricole, situația școlilor cu predare în grafie latină, circulația mijloacelor de transport înmatriculate în regiunea transnistreană și așa mai departe. Negocieri în formatul 5+2 nu s-au mai ținut de mai bine de un an. La Barnița au fost inaugurate joi câteva birouri ale Centrului de Sănătate, care deservesc inclusiv cetățeni domiciliați în regiunea transnistreană. Centrul de Sănătate Barnița a fost extins cu sprijinul Uniunii Europene. În toate localitățile mari din regiunea transnistreană au avut loc vineri așa numite exerciții de mobilizare a civililor, eveniment care are loc pentru prima dată. Administrația de la Tiraspol subliniază caracterul pașnic al acestui exercițiu și îl explică prin necesitatea de a contabiliza resursele umane existente în regiune pentru eventuale situații în care ar fi nevoie de combaterea consecințelor calamităților naturale. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. 23 de state membre ale Uniunii Europene s-au angajat să participe la noua structură de adâncire a cooperării în domeniul securității, punând bazele unei așa numite Uniuni a Apărării Europene. Așa numita cooperare structurală permanentă, PESCO, va fi aprobată oficial la summitul Uniunii Europene din decembrie. Organizația Human Rights Watch susține într-un raport că autoritățile rusești din peninsula Crimei, anexată în 2014 la Rusia, și-au intensificat persecuțiile împotriva tătarilor. În raport se spune că autoritățile rusești și cei care le susțin îi hărțuiesc, intimidează, amenință, fac percheziții ilegale împotriva etnicilor tătari și sprijinitorilor lor, jurnaliști, blogger, activiști. Raportul vorbește și despre faptul că disparițiile unora dintre liderii comunității tătare nu au fost investigate de autorități, iar organizațiile media care critică acțiunile Rusiei în Crimeea au fost interzise, ca și adunarea populară a tătarilor din Crimeea, Mejlis. Comisia Europeană a lansat o vastă consultare publică privind știrile false și dezinformarea online. Executivul european a înființat de asemenea un grup de experți de înalt nivel care va trebui să traseze pistele pentru a lupta împotriva difuzării de știri false, se spune într-un comunicat al Comisiei. Potrivit acestuia, difuzarea unor astfel de materiale reprezintă o problemă din ce în ce mai acută pentru funcționarea democrațiilor noastre, deoarece ea deformează percepția asupra realității. Postul rusesc de televiziune RT, finanțat de Moscova, s-a înregistrat în Statele Unite ca agent străin în baza unei legi din 1938 gândită pentru o organizație care reprezintă interesele unui guvern străin în America. Legea a fost rareori utilizată, dar a revenit în actualitate pe fundalul anchetelor din Statele Unite privind posibila implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. Pe de altă parte, la Moscova, Duma de Stat pregătește un proiect de lege prin care posturile de radio sau de televiziune străine, precum Radio Europa Liberă Libertatea, Deutsche Welle, CNN sau Vocea Americii, ar putea fi obligate să se înregistreze ca agenți străini. Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat citată de agenția Reuters, legislația americană referitoare la agenții străini, căreia trebuie să îi se supună și televiziunea rusă de stat RT, este menită să încurajeze transparența, fără să limiteze libertatea de expresie și nu este asemănătoare cu legislația votată de Duma de Stat. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute, mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La Varnița au fost inaugurate joi câteva birouri ale medicilor de familie, ce deservesc inclusiv cetățenii domiciliați în localitățile controlate de administrația de la Tiraspol. Centrul de Sănătate Varnița, care anual acordă asistență medicală gratuită la peste 13.000 de persoane, majoritatea locuitori ai regiunii transnistrene, a fost extins cu sprijinul Uniunii Europene. Uniunea Europeană a alocat peste 50.000 de euro și pentru extinderea centrului de sănătate existent, echipat și mobilat tot din banii europeni. Valentina Basiul a fost prezentă la inaugurarea centrului de sănătate din Varnița și are mai multe detalii.
4 din 5 medici de familie angajați la centrul de sănătate Varnița locuiesc în Bender. Orașul aflat peste deal, cum zic localnicii, adică foarte aproape. Și cele mai multe asistente medicale merg după ture la Bender. Cât prevește fluxul de pacienți, aproape 2/3 vin din Bender, Tiraspol, Slobozia sau satele de pe malul stâng al Nistrului. În 2009, Uniunea Europeană și-a propus să reducă din neîncrederea ce s-a acumulat în cele două decenii de dușmănie cu care s-a lăsat conflictul de la Nistru. Drept remediu a fost investirea în diverse proiecte ce presupun participarea comună a locuitorilor de pe ambele maluri, accentul fiind pus mai cu seamă pe proiectele de infrastructură socială. Despre Centrul de Sănătate Varnița se poate spune că este un proiect de succes. Circa 200 de oameni vin zilnic la medic, iar registrele instituției indică 13.000 de pacienți luați la evidență, de aproape 3 ori mai mult decât populația din satul Varnița. Ana Rabdeeva este o pensionară din satul Parcani, raionul Slobozia. Ea spune că la Varnița vin nu doar persoanele în etate care dețin cetățenia Republicii Moldova și li se eliberează gratuit o poliță obligatorie de asistență medicală, dar și oamenii care cumpără această poliță. Odată incluși în sistemul medical gestionat de Chișinău, cheltuielile pentru investigații și tratament sunt mult mai mici decât în regiunea transnistreană, spune Ana Rabdeeva.
Люди могут получать именно квалифицированную бесплатную помощь. Знаете, что ценно в этом медицинском?
Oamenii pot să primească un ajutor calificat și gratuit. Știți ce e cel mai important în acest centru medical? Faptul că fiecare doctor are o abordare individuală pentru fiecare pacient. Sunt atenți, au o atitudine înțelegătoare. Nouă nu ne trebuie atât medicamentele prescrise, de exemplu, cât faptul că medicii ne tratează cu bunăvoință. De exemplu, dacă eu nu am primit la timp medicamentele, obligatoriu îmi vor telefona și mă vor anunța că trebuie să vin neapărat să le iau, ori să vin să dau analize și să fac investigații. Asta e ceea ce eu consider standard european și nu doar pentru că clădirea este nouă și frumoasă.
Nu toți locuitorii din Varnița văd cu ochi buni această migrație de pacienți. Unii chiar tratează cu rezervă investiția făcută de Uniunea Europeană, PNUD Moldova și autoritățile moldovene.
Oleac, cum e prim mult norod. Da, așa e foarte bine.
Credeți că cei care vin din partea cealaltă îi ajută cumva să-i apropie oamenii din Varnița și din Moldova în general?
Da, pentru că sunt tot oameni și așa, ca și noi. Noi dacă ne ducem la oraș, pe noi nu ne alungă și ne prinesc. În Bender, dacă ne ducem, că noi ne ducem acasă. De aici ne trimite că un oră pe mine mă trimis la endocrinolog, ca și la noi, și nu e endocrinolog. Și m-a prinit fără scandal, fără nicio, dar puteți să-i prinești.
E mai aproape decât Chișinău.
Da, e mai aproape, mai aproape.
Eu socot că acesta este un proiect minunat. Deoarece când omul e bolnav, el are numai decât nevoie de ajutor. Independent, trăiește el în Varnița sau în Slobozie.
Medicina unește marurile.
Da, foarte multă lume vine din partea cealaltă a Nistrului. Se certau, în coridor era toată vremea multă lume, n-aveai unde să te așezi, nu nimic, și toți ne miram că e o construcție nouă și neconvenabilă era. Da, acum cred că a fi tot normal.
Nu-i chiar bine, pentru că până nu strogie ea ca ea, La noi vărnițenii veneau și deau în rând, dar ei treceau fără rând și cu gălăgie. Amu sperăm că dacă s-a struit aia asta a doilea, asta trebuie mai mare struită deodată. Sperăm că nu e varința un treci normal. Vin eu cu noapte în cap, stau aici în rând și intrau și încă și în haline și la bătaie săreau.
Și vă certați?
Da, păi cum? Dar nu ne mai certam, noi ne dam într-o parte, lasă să treacă. Eu nu știu de unde s-a început conflictul ăsta nebun, dar ei mă tin că de aici nu or să ducă. Cât n-a bate Moldova și cu Europa Ciocanu, așa o să stăi.
Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, s-a declarat mulțumit de rezultatele programului susținerea măsurilor de promovare a încrederii și de transformările prin care trec localitățile din zona de securitate.
În prezent analizăm cea mai bună modalitate de a continua programul în următorii ani. Ceea ce putem deja să vă comunicăm este că activitățile din cadrul programului s-ar concentra în primul rând pe îmbunătățirea condițiilor de viață. Astfel, sinergia și cooperare între cele două maluri se va dezvolta prin intermediul infrastructurii, descarea mică și activităților de îmbunătățire a bunăstării sociale și culturale.
Partenerii europeni și-au exprimat speranța că banii alocați satelor de pe malul Nistrului vor contribui la rezolvarea problemei transnistrene și vor duce la reintegrarea Republicii Moldova spre beneficiul populației. De la Varnița pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Podul rutier peste râul Nistru între localitățile Gura Băcului Bâcioc a fost redeschis sâmbătă, iar la ceremonie au participat premierul Pavel Filip și liderul transnistrean Vadim Krasnoselski. Au fost de față și șefii misiunilor diplomatice străine acreditate în Republica Moldova, între care reprezentanții mediatorilor și observatorilor în reglementarea transnistreană. Podul va fi deschis deocamdată pentru circulația transportului auto de mici dimensiuni. Transportul de marfă va fi deschis peste o lună, răstimp în care experții vor monitoriza starea tehnică a podului. Se pare că rămâne încă deschisă problema controlului asupra podului, situat în zona de securitate. Presa transnistreană scrie că în satul Bâcioc, de pe malul controlat de administrația transnistreană, deja au fost amplasați reprezentanți ai organelor de control vamal și migrațional, precum și grăniceri transnistreni. Un comunicat al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control sugerează că mai continuă disputele privind activitatea posturilor de control din apropierea podului, comunicatul precizând că noi discuții pe această temă vor avea loc pe 23 noiembrie. Corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova, a discutat subiectul cu directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun. Aceasta l-a întrebat ce înseamnă în viziunea sa deschiderea după 25 de ani a unui pod care a fost nefuncțional atâta timp.
În primul rând este un eveniment venit pe neașteptate, în sensul direct. Nimic nu indica asupra faptului că această chestiune poate fi soluționată în acest an. Dar vedem că pe parcursul acestui an situația a început să se modifice din cauza acelor schimbări regionale cardinale datorate transformărilor care s-au produs la Kiev începând cu anul 2014. Pe parcursul întregului an au venit semnale că Transnistria este gata să ajungă la niște înțelegeri, dar că există anumite linii roșii, și acum îl citez pe liderul transnistrian Vadim Krasnoselski, dincolo de care Transnistria nu va merge. Am putut observa cât de greu merg negocierile pe chestiuni atât de dificile pentru Transnistria, cum sunt numerele de înmatriculare pentru mașini, apostilarea diplomelor de studii superioare, deși uneori se părea că soluția este totuși pe undeva pe aproape. Și putem presupune în context că pentru a da o dinamică procesului de negocieri, pentru a găsi un compromis suplimentar cu ajutorul mediatorilor internaționali, Transnistria a decis să-și anunțe disponibilitatea de a deschide podul care a fost închis timp de 25 de ani.
Va deveni deschiderea podului un catalizator pentru relansarea negocierilor în formatul 5+2, negocieri care să nu constea doar din întâlniri formale, ci să aducă și rezultate concrete.
Eu cred că o astfel de întâlnire va avea loc, iar deschiderea podului este o confirmare a faptului că părțile în conflict, țările garante și mediatorii au lucrat cu toții foarte bine. Dacă vă amintiți, pe parcursul întregului an, Transnistria a vorbit despre faptul că trebuie convocat formatul 5+2. 2. În cadrul acestei platforme, Transnistria vrea să abordeze toate problemele care o preocupă, legate în special de controlul vamal comun moldo-ucrainean. Președinția austriacă a OSCE a vorbit mereu despre faptul că trebuie să existe mai întâi înțelegeri concrete pentru care să fie convocate negocierile. Și acum iată că am văzut acești pași concreți. De fapt, convocarea formatului 5+2 va fi ca o amplificare la nivel politic a înțelegerilor dintre părți și, în această privință, câștigă toți, Chișinăul, Tiraspolul, țările garante, mediatorii, cu toții se întrunesc pentru a-și anunța rezultatele unor eforturi care au dus la un succes. Se poate presupune că în cadrul acestei întâlniri în formatul 5+2 vor fi abordate și discutate chestiuni asupra cărora s-a ajuns la un anumit compromis. De exemplu, cea cu privire la numerele de înmatriculare a mașinilor. Noi nu vorbim acum despre faptul că deschiderea podului a fost condiționată în vreun fel de Tiraspol, dar cred că oricum anumite dorințe ale acestuia au fost totuși formulate. Și acest lucru arată că Transnistria este deschisă pentru dialog, că Transnistria merge la un compromis, dar în anumite chestiuni care sunt principiale, de exemplu, în cazul plăcuțelor de înmatriculare, Transnistria vrea să vadă, la fel, gesturi de apropiere, pași de compromis la adresa sa din partea Chișinăului. Vom vedea ce ne pregătește realitatea, care este uneori mai dură decât ne așteptăm noi.
Directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolie Dirun, în dialog cu corespondenta noastră în regiunea transnistreană, Carina Maximova. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat câțiva trecători ce părere au despre deschiderea podului de la Gura Bâcului.
Ничего хорошего, мне кажется, это не даст. Молдаване начнут своё опять, и мы опять будем как в клетке. Нам условия свои будут ставить, нам это уже отсюда видно. Еще не начали ездить там. Будут и наркотики, будет и все, и вечно виноватое Приднестровье. Проходили, знаем.
Будет передвигаться легче, наверное, людям. Там, кто рядом живет, вот эта местность, может быть, не знаю.
Может быть, какая-то выгода будет от этого? Как-то я даже не задумывалась. Я слышала отдаленно, что вот мост будет. Если будет, значит, будет какая-то выгода. Значит, это нужно.
Жители получат более короткий путь, экономия бензина, удобства. Замечательно.
Лучше будет общение с Молдовой, с нашими. Конечно, надо, а как же? Что думать, не надо, как это не надо? Ну что, один народ, так я думаю.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Luna noiembrie, Europa Liberă a difuzat 4 filme documentare despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană. Proiectul se numește Evadarea din Transnistria și este susținut de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova, iar filmele au fost realizate de colega noastră Eugenia Pogor. Vă propunem astăzi varianta audio a filmului care spune povestea corespondentului de război, Lev Rosenberg. Lev Rosenberg este un jurnalist din Transnistria care a relatat sub acoperire despre războiul din 1992 pentru publicații și agenții din Republica Moldova și din străinătate și a emigrat ulterior în Germania din cauza amenințărilor venite la adresa sa din partea reprezentanților administrației de la Tiraspol.
Lev Rosenberg. Я родом из Тирасполя.
Mă numesc Lev Rosenberg. Sunt originar din Tiraspol. Acolo m-am născut, acolo am trăit cea mai mare parte din viață și am învățat acolo. La sfârșitul anilor 80, când a început să se clatine URSS, mi-a venit gândul să emigrez. Dar s-a întâmplat că m-am transformat din fizician în poet, adică am devenit jurnalist. Am lucrat pentru agenții de presă prestigioase, rusești și occidentale. Știți, cunoscutele evenimente, conflictul transnistrian, apoi războiul, m-am pomenit în mijlocul evenimentelor. De aceea am mai rămas acolo câțiva ani cu familia. Câștigam bine, dar pericolul era foarte mare. De fapt, am conștientizat acest pericol mulți ani după emigrare.
În anii 90, Lev Rosenberg a fost corespondent special în Transnistria pentru agenții de presă și ziare din Republica Moldova, Rusia, Ucraina, Franța și Israel.
Я до конца 95-го года мог еще там продержаться.
Am putut rezista acolo până la finele anului 1995 doar pentru că aveam, cum se spunea atunci, acoperiș, adică protecție, și nu numai din partea misiunilor internaționale, a OSCE, a diplomaților din diferite ambasade și a organizațiilor de apărare a drepturilor omului, dar aveam și prieteni în conducerea armatei ruse, generalul Lebed și colonelul Bergman, care mă acopereau. Deși aveam viziuni politice diferite, îmi respectau opiniile și aveam cui să cer ajutor, pentru că am primit amenințări foarte serioase, în primul rând din partea KGB-ului transnistrian, MGB se numea atunci. Amenințări au venit chiar personal de la ministrul Securității de Stat, Antiufeev. Am fost amenințat inclusiv că voi fi omorât sau pur și simplu voi dispărea. Ca în istoria lui Gongadze, omul a dispărut și apoi au fost găsite separat capul, trupul, așa mă amenințau. Dar neașteptat chiar și pentru mine, în pofida amenințărilor, reportajele mele deveneau doar mai acide. Au obținut un rezultat contrar așteptărilor lor.
Deci, de bine, s-a brat un rezultat.
De ce era deranjată conducerea Transnistriei de articolele mele? Nu pentru că ajungeau la agențiile de presă occidentale, ci pentru că aveam ieșirea la mass media rusești. Transnistria fiind orientată spre Rusia, cel mai mult îi interesa ce scrie presa rusă. Insinuau că luptă pentru drepturile omului, că au libertate de exprimare și că totul e cu mult mai bine decât în Moldova. Iar eu scriam ceea ce ei ascundeau și, evident, asta nu le plăcea. Am deconspirat unele chipurile crime de război, că ar fi fost împușcată o clasă de absolvenți, că ar fi fost uciși copiii la grădiniță, etc. Demascam aceste lucruri și, evident, nu le plăcea. De aceea și eram amenințat.
În iunie-iulie 1992, în timpul conflictului armat de pe Nistru, Lev Rosenberg a transmis relatări de presă de la Bender.
Главная липа была в масс-медиях российских это про разрушенный город Бендер.
Cel mai important fals în presa rusă era despre Bender, oraș distrus. Aduceau niște cifre nebune, mii de morți, în special femei și copii. Am colindat morgile și spitalele și am numărat morții, iar cifrele s-au dovedit a fi cu mult mai mici. Copiii nu am văzut în general acolo, nici măcar răniți. Erau, desigur, câțiva oameni uciși de gloanțe întâmplătoare, dar omoruri intenționate nu au fost. Pentru că atunci când armata moldovenească împreună cu voluntarii au intrat în Bender, împușcau dezorganizat, oameni nepregătiți. Trăgeau în fiecare trecător, de aceea au fost morți, dar majoritatea? Țin minte bine când priveam cadavrele, e o priveliște neplăcută, am văzut bărbați de vârstă de mobilizare, vădit membri ai formațiunilor militare. Nu erau îmbrăcați în uniforme, puțini purtau atunci uniforme, dar îi recunoșteam după ghete, încălțămintea lor de bază și haine de camuflaj. Știam că nu sunt civili.
Pentru a se proteja, își semna articolele cu diverse pseudonime.
Dar asta nu mă salva. În primul rând, îmi recunoșteau stilul. Îmi schimbam stilul. O rugam pe soție să scrie din povestirile mele, îi rugam pe prieteni, dar oricum mă recunoșteau, deoarece informația pe care o transmiteam putea fi dobândită în Transnistria doar de doi oameni, eu și Anatoli Holodiuc, corespondentul Europei Libere. Regiunea noastră era mică, jurnaliștii puteau fi numărați pe degete, anume jurnaliștii adevărați. Transmiterea informației în alte orașe și țări era o problemă. Atunci nu aveam internet și singurul mijloc era, desigur, telefonul. Convorbirile mele erau interceptate, de fapt, de două servicii, al armatei transnistrene și al celei ruse. De aceea comunicam toate datele importante, fie de la telefoanele prietenilor și rudelor, fie de la punctul central, fie trebuia să merg la Chișinău sau să transmit cuiva. Dar la telefonul de acasă mai mult dezinformam. Știam că mă interceptează și îi lăsam să asculte. Având în vedere amenințările, am fost nevoit să întreprind așa o acțiune. Am scris scrisori care să fie deschise după moartea mea, în câteva exemplare, care se aflau la Chișinău, la Moscova și la Tiraspol, la Lebed și Bergman. Acolo era spus direct că dacă voi dispărea sau dacă îmi va fi înscenat un accident, de exemplu, voi fi lovit de un camion, vinovați se fac, primul nume era Antiufeev, alături era Smirnov. Scriam că anume acești oameni sunt vinovați de dispariția sau moartea mea. I-am comunicat despre aceste scrisori adjunctului lui Antifeev, colonelului Gudâma. Știau că există asemenea scrisori. Le-am spus, acum agenții voștri care umblă din urma mea ar trebui să mă păzească, nu doar să mă urmărească. Dacă voi fi atacat de cineva necontrolat sau dacă va da o mașină peste mine întâmplător, toată vina va cădea pe voi, oricum. Iată așa a ieșit un șantaj pe invers.
Fiind amenințat, Lev Rosenberg ar fi putut cere azil politic într-o țară occidentală, dar a plecat în Germania printr-un program de emigrare pentru etnicii evrei.
Своей почтальонше дал, помню, денег, чтобы она мне, когда придет пакет с посольством.
Îmi amintesc că i-am dat niște bani poștăriței, rugându-o ca atunci când va veni pachetul cu acte de la ambasadă să mi-l înmâneze personal și o voi mai răsplăti. Vin acasă odată și găsesc în cutia poștală acest pachet. Era deschis, nici măcar nu l-au lipit la loc. Evident că a fost citit. Am mers la poștă și am întrebat, de ce nu mi-ați adus personal pachetul? V-am promis că vă mai dau o sumă frumușică. Răspunsul a fost, nici măcar nu l-am ținut în mâini. Cine atunci l-a aruncat în cutia poștală? Evident că agenții. Ei probabil și-au făcut cruce, cum mi-a spus un prieten, când au aflat că plec. Dar oricum am plecat pe furiș, printr-un sat de lângă Tiraspol, deși mă temeam nu atât de autorități, cât de mafia care estorca bani de la emigranți, făcea rechet. Eu însă aveam o protecție bună.
În 1995 s-a stabilit cu familia în orașul german Bremen. Este văduv și are doi copii care locuiesc în aceeași zonă.
Haideți să vedeți cartierul în care locuiesc. Îmi place acest cartier locativ mic și confortabil. Aici este tot de ce e nevoie pentru un trai confortabil, începând cu un centru comercial, stație de autobuz și tramvai și terminând cu o zonă de odihnă chic, cu parc, lac, terenuri de sport, golf, tenis de câmp, etc. De ce am ales Germania? În comparație cu alte țări, de exemplu în Statele Unite, mi-a plăcut pentru că, în primul rând, e aproape, e în Europa. Merg des în fosta patrie, în Ucraina, Belarus, țările Baltice. În al doilea rând, după mentalitatea mea și viziunile mele, Germania, cu sistemul ei democratic, îmi este mai aproape decât sistemul american. În plus, aici e mai puternică asigurarea socială, adică un emigrant nou venit, care nu a lucrat nicio zi în țară, primește imediat o protecție socială puternică, cum nu există nici în Canada, nici în America. În plus, studii superioare gratuite, în universități de prestigiu, de care au beneficiat copiii mei, fiica și fiul. Deși America are plusurile ei, ca țară de emigrare, dar Germania câștigă din acest punct de vedere, pentru că ei simt o vină, mai ales față de evrei, pentru trecut și încearcă să o răscumpere.
În Germania, Lev Rosenberg a lucrat ca electrician, apoi a început a scrie pentru ziare evreiești de limba rusă. Acum e pensionar și publică memorii și analize politice pe un portal din Republica Moldova.
Конечно, есть минус по сравнению с журналистами, живущими, работающими в Молдавии.
Desigur, am un minus față de jurnaliștii care trăiesc și lucrează în Moldova. Faptul că nu mă aflu în mijlocul evenimentelor. Mă pot informa doar pe internet sau prin intermediul cunoscuților. Dar cred că avantajul meu este privirea din exterior. Există așa o expresie, dintr-o parte se vede mai bine. De aceea, privirea mea proaspătă din exterior place. S-a dovedit că experiența și cunoștințele mele mai sunt actuale în Moldova, pentru că problema transnistriană încă nu a fost rezolvată, ba chiar după mine se acutizează. Din câte știu, foarte puțini jurnaliști moldoveni trăiesc și lucrează în Transnistria și știu ce se întâmplă acolo. E o regiune închisă, totul e secretizat acolo, ca în vremurile sovietice, ce trebuie și ce nu trebuie. Mai am legături și la Tiraspol și la Bender, de la care pot obține informații stând acasă, prin Skype sau la telefon, ci să știu lucruri pe care nu le cunosc mulți jurnaliști din Chișinău. Încerc să folosesc cât pot de bine aceste cunoștințe. Totuși, cea mai mare parte a vieții am trăit-o în Moldova. Am păstrat cetățenia moldovenească pe lângă cea germană. Am două cetățenii. Fac ce pot pentru fosta mea patrie, pe cât e posibil acest lucru.
Un film realizat de Eugenia Pogor în cadrul proiectului Evadarea din Transnistria. Toate episoadele, precum și alte filme din seria Pur și Simplu, le puteți găsi pe site-ul nostru europalibera.org. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.